Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
Tämä on Podplay Podcast.
Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Nyt me voidaan alkaa nauhoittaa, kun ollaan selvitetty, että kuka on Horace Engdahlin uusi puoliso. Se on Stina.
Älä mua kato.
Otterberg.
Joo, totta. Minä se sana Tötterström. Kuten huomasit, pidin tauon, koska mun aivoissa mä kelasin, että sanonko mä näin huonoa juttua.
Mä aina uskollisesti nauraa. Ei se ole mitään hätää.
Se on hyvä. Mutta anyway, minulla on sinulle, Jonna, kysymys. Ja se kuuluu niin, että mitä sinusta on sivistys? Ylioppilaskirjoitukset ovat alkaneet.
Tämä voisi olla. Ja muinaiset roomalaiset.
Ainekirjoituksen aihe.
No, mä voin kertoa tähän nyt heti alkuun ajatuksen, mikä mulla oli lapsena ja joka jossain määrin on edelleen totta mulle. Ja te, minun ystäväni, olette aina nauraneet tälle, kun päätin, tai mulla oli aina sellainen niin kuin lapsena sellainen pyrkimys Eurooppaan. Mä ajattelin, että Eurooppa on se paikka, missä niin kuin on sivistyneitä ihmisiä, korkeakattoisia asuntoja, jossa on narisevat lautalattiat ja kirjahyllyt ja flyygelit ja ihmisiä keskustelemassa kirjallisuudesta ja filosofeista. Tämä tuli varmaan elokuvista. Sitten menin lukioon. Siellä oli valittavana latinan kieli. Ja mä otin sen, koska siis musta oli ihana oppia kieliä. Ja mä ajattelin, että latina vie mut niin kuin musta tulee eurooppalainen, kun mä rupean lukemaan latinaa. No sitten mä menin sinne ekalle latinan tunnille ja siellä oli sinä vuonna suksee. Sitä yleensä opiskeli ehkä 3 tyttöä vuodessa ja nyt sillä oli 10 tyttöä. Mm. Ja sitten se opettaja tuli ovelle, kun mä astuin luokkaan ja sanoi, tervetuloa Eurooppaan.
Se mun unelma sitten kävi niin, heti toteen, niin. Heti ensimmäisenä tunnilla.
Mä muistin sen häkellyksen, että nytkö se tapahtui. Mutta Eurooppa on mulle aina merkinnyt sivistystä, eli jonkinnäköinen semmoisen vanhan niin kuin kaanonin, joka on rakennettu siellä valkoisten miesten kesken Euroopassa, niin sinne minä olen pyrkinyt, mutta aina minä olen siellä periferiassa pyörinyt, mutta kuitenkin niin kuin jotain sivistyksen ihania murusia munkin syliini on tippunut ja mulle se ehkä merkitsee nautintoa, koska mä olen aina nauttinut asioiden oppimisesta ja mä olen aina ollut utelias ja mua kiinnostaa kaikki, ihan kaikki. Ja mä en koe alemmuutta, jos mä en tiedä jostain, vaan mä koen pikemminkin sellaista, että mun elämässä ei ole tarpeeksi aikaa, että mä voisin oppia vaikka klassisesta musiikista tarpeeksi. Mm. Ja nyt se yritit se vastaamaan sun omaan kysymykseen.
En minä siihen enää. Toi oli erittäin hyvä vastaus. Niin tämä oli tyhjentävä. Mennään eteenpäin.
Selvä.
Koska tänään uskon, että puhumme lisää siis sivistyksestä, mutta emme minun sivistysmääritelmästä. Me olemme nimittäin lukeneet tätä jaksoa varten ruotsalaisen Lidia Sandgrenin romaanin Läpileikkaus, joka ilmestyi viime vuonna suomeksi. Sen on julkaissut VSOY ja sen on suomentanut Sanna Manninen. Nyt en muista minä vuonna tämä ilmestyi Ruotsissa, mutta siitä on
se oli covid-aikaan jotenkin. Mä
ehkä
ymmärsin.
20. Ja tämä on siis tämän Sandgrenin esikoisteos. Melkein, oliko siinä melkein 800 sivua, hyvin niin kuin kooltaan jo vaikuttava teos. Siitä tuli tämmöinen, en mä tiedä oliko se kustantaman näkökulmasta yllätys, mutta kuitenkin niin kuin lukijoiden näkökulmasta siitä tuli tällainen yllätyshitti Ruotsissa. Ja sitten se sen vuoden syksyllä sit palkittiin August-palkinnolla myös. Tämä sijoittuu Göteborgin, tämä on sillä tavalla niin kuin poikkeuksellinen, monellakin tavalla itse asiassa poikkeuksellinen ruotsalainen romaani, nimittäin tämä on hyvin eeppinen, aika niin kuin perinteinen, vaikka tässä on valittu tiettyjä semmoisia kerrontateknisiä juttuja, jotka vähän niin kuin rikkoo semmoista perinteistä romaania, mutta kuitenkin voidaan sanoa, että tämä on niin kuin perusluonteeltaan hyvin semmoinen perinteinen kahden sukupolven kokemuksia läpileikkaava romaani ja sijoittuu Göteborgiin, minne yleensä Ruotsissa kirjat eivät sijoitu. Että Ruotsikin on pääkaupunkikeskeinen kirjallisuus maailmaltaan. Ja tässä on tosissaan, sanoin jo, että tässä on kaksi sukupolvea. Tässä liikutaan 70-80-luvulta nykypäivään ja siellä niin kuin 70-80-luvulla me tutustutaan Martiniin, Gustaviin ja Ceciliaan. Martin ja Gustav on koulukavereita ja sitten yliopistossa Martin tutustuu myös Ceciliaan ja heistä tulee pari. Ja näitä kolmea ystävystä seurataan. Martin ja Cecilia perustuvat myös perheen. Cecilia sitten jättää perheensä ja se on eräänlainen niin kuin mysteeri tässä kirjassa. Ja sitten tässä se kakkossukupolvi, jota seurataan, niin siellä on Raakel, eli Martin ja Cecilian tytär, joka on sitten oikeastaan toinen päähenkilö. Tämä kerrotaan niin kuin lähinnä Martinin ja Raakelin näkökulmasta.
Hmm. Ja meillä on toivottu, että me saataisiin lukea miesten ystävyyskuvauksia. Ja tässä on nyt sellainen ystävyyskuvaus, joka ulottuu sieltä siis ihan kouluajoista. Tämä on kiinnostava kuvaus, koska tämä ystävyys ei tietenkään ole mutkaton, mutta siinä ei ole mitään semmoisia, mitä voisi kuvitella tyypillisiä vaikkapa mustasukkaisuusdraamoja tai kateutta tai tällaista niin kuin kilpailua tai aggressiota. Varmasti on kaikenlaisia tuntemuksia ja onkin siellä, mutta että kyseessä on kuitenkin kaksi miestä, joilla molemmilla on iso unelma. Tai molemmat pyrkii kohti sitä omaa intohimoaan. Gustav on taiteellisesti lahjakas ja hänestä tuleekin menestyvä taiteilija. Martin rakastaa kirjallisuutta ja onnistuukin julkaisemaan yhden novellin, kun se oli yhdessä kokoelmassa. Mutta jää sitten jumiin. Ja tämä kirja on niin kuin oikeastaan tämmöinen niin kuin unelmien tavoittelusta kertova kirja myös. Tässä siis Martin todellakin yrittää kirjoittaa kirjaa koko tämän, melkein tämän koko kirjan ajan. Ja kun tämä kirja kuitenkin tosiaan läpileikkaa niin monta vuosikymmentä, niin se on oikeasti tosi mahtavaa seurata sitä, sen unelmaa, joka ei meinaa toteutua. Hän aloittaa aina uuden kirjan, hän yrittää yhdistää vanhaa, hän löytää jonkun vanhan tekstipätkän, ei muista mikä se on, kokee epätoivoa, sitten saa palautetta ystäviltä, että aivan mahtava, jatka vaan, etsii semmoisia paikkoja, joissa hän voi olla kirjailija, se on Pariisi tai Kreikka tai mihin he nyt menivätkään jonnekin etelä ja
Etelä-Ranskaan.
Etelä-Ranskaan ja sitten hän ajattelee, että tässä niin kuin näin kirjoitetaan kirjat. Nyt minulla on nämä puitteet ja nyt minä elän kirjailijan elämää. Eikä hän siinä onnistu.
Ei onnistu ja sitten hän vielä miettii välillä, että pitäisikö hänen luopua tästä romaani-ideasta ja kirjoittaa sittenkin elämäkertaa hänen ihailemastaan jenkki- tai brittikirjailijasta. Mutta että selkeästi niin kuin hänen unelmansa on sitten suurempi kuin hänen tekonsa, toisin kuin sitten Gustavilla ja itse asiassa sillä Cecilialla, koska tämä Cecilia taas suuntautuu sitten akateemiselle uralle ja onnistuu siinä. Että tavallaan se Martinin tragedia tuossa kirjassa on se, että hänen rinnallaan kulkee kaksi poikkeusyksilöä, mikä on aika harvinaista ehkä kuitenkin. Ja sitten tuntuu, että Martin on sitten kuitenkin niinku keskinkertainen. Siis kyllähän hänelle käy tosi hyvin elämässä, mutta sen elämä on kuitenkin niinku aika tavallista. Et sitten hän perustaa semmoisen pienkustantamon ja ei sillä niinku, he onnistuvat yhdellä ehkä parilla niinku menestyskirjalla, mutta muuten se on sitten niinku tavallaan vähän semmoista kituttamista se niinku bisneselämä. Mutta et siinä on kuitenkin semmoista keskinkertaista siinä elämässä.
Kyllä, ja sen bisneksenkin hän perustaa toisen eri ystävän avustuksella. Sitäkään ei olisi syntynyt ilman tätä ystävää, ei mitenkään tästä Martinin niin kuin
niinpä
innokkuudesta tai dynaamisuudesta.
Niinpä, että ehkä hänen niin kuin kykynsä elämässä on poimia ympärilleen oikeat ihmiset.
Kyllä.
Ja
aika moni niin mies on onnistunut juuri tuolla tavalla etenemään.
Ei kun siis todella. Et sitten, ja sitten kuitenkin tähän niin kuin saa siltä Gustaviltakin aina niin kuin siis huomiota ja niin kuin kredittejä pelkästään olemalla sen Gustavin elämässä olemassa. Mutta tässä kirjassa on yksi semmoinen kohta, jossa tämä Cecilia, en muista onko se jo Martinin kanssa silloin naimisissa, on ne varmaan, mutta että hän just kuvaa niinku keskinkertaisia ihmisiä ja mun mielestä siinä hän kuvaa sitä Martinia, mutta se Martin ei reagoi siihen sen kummemmin. Ja itse asiassa se on yksi asia, mitä mä arvosin tuossa kirjassa tosi paljon, että siinä oli semmoisia kohtia, jossa niinku melkein odotti, että joku toinen kirjailija olisi sitten niinku vielä alleviivannut jotenkin, että ymmärrät hän, että tarkoitan, että tämä kuvastaa vaikka juuri tota Martinia. Mutta tämä Sandgren ei tee niin, että se jättää niinku asioita kommentoimatta. Se toimii toimii erittäin hyvin. Mutta tämä Cecilia siis kuvaa muun muassa ihmisiä, niin kuin keskinkertaisia ihmisiä, ja niin kuin toteaa Martinille, että keskinkertaisten, tai et, eihän kuvan sanonut se niin, vaan että ihmisten on ylipäänsä vaikea hyväksyä omaa keskinkertaisuuttaan. Ja sitten hän sanoo, että he ostavat taloja ja rakentavat terasseja ja hankkivat lapsia. Ja Cecilia mukaan tämä on alibi, että niillä niin kuin hämätään itseä, viedään niin kuin vähän sitä huomiota siitä pois niistä omista unelmista ja sillä selitetään myös sitä, että miksi ne unelmat eivät toteudu, koska niitä ei niin kuin ehdi tämän arjen.
Ja toisinhan mä sen kirjan kirjoittanut, jos mulla olisi ollut tämä terassiprojekti, joka venähti.
Juuri näin.
Joo.
Joo. Ja siksi mä samastuin tässä kirjassa eniten tähän Martiniin.
Okei.
Martin oli mun mielestä niin kuin kaikessa, niin kuin, en mä tiedä, miten hän tämän nyt oikein kuvaisi. Hän on jotenkin niin tavallinen ja vähän ehkä jopa mitään sanomaton tyyppi, mutta jotenkin niin aito ja uskottava ihminen, että oli jotenkin niin kuin, hän oli myös monella tavalla myös sympaattinen, että teki parhaansa isänä ja hän oli kollegana ihan mukiin menevä ja hän ei ollut mikään niin kuin, ja hän nyt on firman bileet, vedänpä kännit, vaan se yritti pitää huolta kaikista vieraista siellä ja tavoitella sitä unelmaansa siinä. Ja hän piti myös hirveästi huolta tästä ystävästään Gustavista, joka oli sitten enemmän tämmöinen taiteilijapersona, joka dokasi, katoili ja niin poispäin. Että oli vähän tämmöinen niin kuin, no, perinteisempi taiteilija. Ja Martin on ihan hirveän vastuuntuntoinen.
Ja se on totta. Ja nyt mulla tuli tämmöinen valaistumisen hetki, kun sä sanoit just siitä, että hän oli niin kuin, mä en muista, miten sä nyt sen muotoilit, mutta tavallaan semmoinen niin kuin aika harmaa tyyppi. Koska ensin mä niin kuin ajattelin, että hetkinen, että mä en saa kiinni tästä hahmosta. Siis koko ton kirjan ajan mä olin sille, että jännä, että tää on niin kuin näkökulmahenkilö, että tämän näkökulmasta kerrotaan. Eli periaatteessa sen pitäisi tulla niin kuin tosi läheiseksi itselleen. Ja sitten mä olin sille, että mut kun minä en niin kuin ymmärrä, että millainen tämä ihminen on. Mut kun toi voi olla se selitys, että se on niin kuin tavallaan, se on niin tavallinen.
Niin, se on niin räiskyvä ja kiinnostava ja siinä ei ole mitään sellaista kauhean niin kuin selittämätöntä myöskään.
Niin, siis siinä ei ole siis sellaista niin kuin, sillä ei ole tavallaan persoonallisuutta. Semmoinen olo mulle tuli siitä.
Ja ehkä myös sen takia, että hän on ollut tämän vahvan Gustav-persoonan kanssa ja niin kuin vähän luovinut siinä mukana ja löytänyt semmoista paikkaa semmoisessa niin kuin, no ehkä sivistyksessä se on se, mitä hän on niin kuin ehkä yrittänyt löytää. Kuunnella oikeaa musiikkia ja lukea oikeita kirjoja ja tutkia oikeita asioita ilman, että se ehkä se intohimo on siellä ohjannut häntä jossain vaiheessa. Että selvästi hän rakastaa tätä maailmaa, mutta että tuntuu, että ainakin siinä, kun hän opiskeli yliopistossa ja hän oli hirveän vaikea jotenkin löytää ajattelija-identiteettiä ja muodostaa jotain omaperäistä ajatusta ja tehdä omaperäistä tutkimusta. Mutta hän yritti tehdä sellaista, mitä ajattelee, että mikä, niin kuin tavallaan, mikä on se, mitä häneltä odotetaan.
Niin, kyllä. Ja sitten tavallaan, kun tässä myös niinku tämmöisten niinku perinteisempien kertovien jaksojen välissä sitten säännöllisesti on semmoisia lyhyitä haastatteluita, jossa tätä Martinia haastatellaan lehteen, eli siinä on niinku ihan kysymysvastausmuotoja. Niin nyt mä just rupesin miettimään, että oikein niinku avaa just, tai siis totta kai mä ajattelin lukiessa, että se on semmoista niinku ristivalotusta siihen Martinin hahmoon, että tällä tavalla hän puhuu julkisesti itsestään ja sitten muuten me saadaan sitten seurata sekä hänen itsensä näkökulmasta, että hänen tyttärensä näkökulmasta niinku rakentaa sitä kuvaa, että millainen hän on. Mutta että hän on myös semmoinen niinku pätiä niissä haastatteluvastauksissa. Tai hän kuulostaa niinku hyvältä, mutta ne vastaukset kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. En mä tiedä tajutse, mitä mä tarkoitan, mutta ne oli niinku tavallaan vähän liian. Että se Martin onkin just, ja siksi se on varmaan alun alkaenkin tunsi vetoa sitä Gustavia kohtaan, joka tuli tämmöisestä hyvin porvarillisesta taustasta ja just oli niin. Aika niin kuin rebel, niin kuin oli tosi kiinnostava jo niin kuin ulkoisesti niin kuin pukeutumiseltaan. Ja se on tosi luontevaa just, että joku semmoinen nörtti niin kuin tuntee vetoa tommosia tyyppejä kohtaan. Ja sitten se niin kuin tavallaan just yrittää opetella olemaan tietynlainen. Ja ne vastauksetkin sille toimittajille on, että ne on niin kuin tavallaan just niin kuin tosi hyviä ja fiksuja vastauksia, mutta ne kuulostaa opetelluilta vastauksilta.
Mutta sitten mainitsit jo sen Cecilian. He muodostavat perheen, heille tulee 2 lasta, Raakel ja oliko se Luukas sen pojan nimi? Nämä raamatulliset nimet.
Joo, nyt mä en muista, tiedätkö?
En mäkään. Ja mun ongelma on nyt se.
Eiku Eelis.
Aha.
En mä ole varma.
Okay.
Whatever.
No ehkä tämä raamattuviite tuli jostain nyt. Mä siis luin tämän joulukirjana ja mä lainasin tämän kirjan eteenpäin, niin nyt mun täytyy nyt tässä vaiheessa myöntää, että jos mä vähän hapuilen tässä, niin se johtuu siitä, että mä en ihan tarkkaan muista kaikkia yksityiskohtia, mutta siis aika hyvin tämä on silti jäänyt mun mieleen, että kyllä se kertoo siitä, että tietysti tämä oli niin iso maailma, että tämän parissa myös niin kuin vietti paljon aikaa, niin sitten nämä ihmiset ja tämä kaikki tuli tutuksi. Mutta tämä Cecilia oli mulle iso ongelma ja mä en tiedä, niin kuin, oliko se sitten se syy siinä, että koska hän on poissa oikeastaan suurimman osan kirjasta ja häntä kuvataan aina, katsotaan niin kuin muiden ihmisten silmin, tietysti Martini ja sitten Raakel yrittää haparoida jotain muistoja ja kuvia kasata äidistään. Mutta mä pidän sitä jotenkin epäuskottavana siinä sen niin kuin mielettömässä universaaliudessa. Mihin tahansa se ryhtyi, se teki sen ihan mielettömän hyvin. Mutta sitten hänestä ei niin kuin hänen persoonansa ei välittynyt oikein mistään näistä kohtauksista. Että hän vaikutti tosi etäiseltä, mutta se etäisyys ehkä tuli just jostain, että Martin ei tajua, mitä hänen päässään liikkuu. Ja se niin kuin näytetään, että ei se niin kuin tiedä yhtään, että tuolla nyt meneillä joku mieletön myrsky tuon naisen päässä ja se ei sano sitä. Että siinä oli jotain, mutta mulle tuli semmoinen fiilis, että tässä niin kuin esikoiskirjailija on halunnut kirjoittaa sellaisen niin kuin ihailemansa vahvan ja älykkään ja upean naishahmon tänne sivuille, joka sitten jäi kyllä semmoiseksi, että who she? Ja sitten suoraan sanottuna, että ei hirveästi kiinnostunut hänen katoamisenkaan. Mihinkään hän katosi? En minä tiedä, kun en mä niin kuin tajunnut sitä naista ja mitä hänen päässään liikkui. Toki tässä tuli niitä välähdyksiä siihen, että hän selvästi niin kuin kärsi tosi paljon tästä, että hän oli tämmöinen niin kuin ideoiden maailmoihin suuntautunut ihminen ja sitten hän on yhtäkkiä niin kuin kahden lapsen kanssa ja kärsi unettomuudesta, ajaa itsensä ihan niin kuin jonnekin hulluuden partaalle sen unettomuuden kanssa. Ja niin kuin sekin kuvataan tässä kyllä ihan todella hyvin, että tässä on tämmöisiä kohtauksia, että Martin havahtuu yöllä sohvalta ja näkee, että Cecilia kantaa valvovaa vauvaa ja sitten jatkaa nukkumista ja tulee tämmöisiä pieniä välähdyksiä ja sitten he menevät Cecilian vanhempien luo toipumaan, kun Cecilia viimeinkin suostuu siihen ja siellä hän on niin kuin käytännössä niin kuin henki toreissaan yrittää niin kuin selvitä Cecilia viimein jaloilleen tästä niin kuin pitkästä uupumuksesta, että tämä niin kuin tietyllä tavalla tietenkin selittää tätä katoamista, mutta se katoaminenkin on tässä niin kuin no, sano sä jotain tässä välissä, niin puhutaan sitä katoamisesta.
Joo, ja siis mä kyllä tunnistan ton, ja mä mietin ihan samaa, että onko se niinku tarkoituksellisesti niin, että onko sen pointti oikein niinku alleviota, että se Raakel ei tietenkään voi tunteekaan äitiään, että sen täytyykin olla niinku etäinen kuva siitä, koska se Raakel oli kuitenkin suht nuori. Mitä se oli, 10 vai nuorempikin kuin
ehkä,
kun se hänen äitinsä katosi. Mutta sitten mä mietin just, että tavallaanhan voisi ajatella, että se on just niin kuin harkittu teko, koska se vaan osoittaa, se kertoo aika paljon siitä Martinista. Mm. Että se Martin oli siis todella pitkään seurusteli ja meni naimisiinkin naisen kanssa, jota hän ei niin kuin tavallaan ymmärtänyt, eikä siis käytännössä nähnyt.
Eikä tuntenut oikeastaan.
Eikä tuntenut millään tavalla. Mutta mulle tuli hassua kyllä ihan samanlainen olo siitä, että siinä vähän kuitenkin tuntuu se semmoinen niin kuin glorifioitu kuva siitä Ceciliasta. Ja just se, mitä sä sanoit siitä, että onko niin kuin kirjailija halunnut kirjoittaa niin kuin liian niin kuin ihailun hahmon, koska mulle aika usein tulee semmoinen olo jossain vaikka niin kuin chicklit tai feel good, ehkä chicklit romaaneissa tai joskus niin kuin vuosia sitten tuli, että yleensä mä en tykännyt niistä romaaneista, jossa kirjailija oli liian rakastunut siihen niin kuin naispäähenkilöön, että siinä piti aina kuitenkin olla se joku niin kuin särö, että siitä ei saa tehdä liian täydellistä semmoista niin kuin täydellistä tyttöystävää tavallaan. Että tuossa Ceciliassa oli vähän se, että se oli semmoinen niin kuin täydellinen tyttöystävä.
Kyllä, se oli sitä ja sitten hän oli myös täydellinen siinä taiteen teossa ja tutkimuksessa ja kaikessa. Mutta tietenkin tässä nyt on se valtava kysymys, että miksi hän jättää nämä lapset ja niin kuin niin poispäin. Mutta sitä oikeastaan niin kuin niitä katoamisen jälkeisiä vuosia ei seurata niin hirveän tarkkaan. Että se tapahtuu se katoaminen ja sitten mennäänkin jo eteenpäin. Että se jää vähän niin kuin, tämä on ylipäätään niin kuin aika vailla tunnetta tämä kirja. Siis tarkoittaa, että tässä ei kuvailla hirveästi sellaisia niin kuin, kuvaillaan ihmisten tekoja ja näin, mutta ei tässä niin kuin psykologisoida ihan hirveästi. Näin mä muistelisin. Ainakaan tämä Cecilian katoamista. Mm. Että tämä Martin jotenkin elää sitä arkea ehkä jossain jonkinnäköisesti traumatisoituneena. Tai sitten häntä ei edes kiinnosta. En mä oikein tiedä, mutta hirveän vähän hän sitä niin kuin pohtii sitä Cecilia.
Niin, mutta mä itse asiassa pidin siitä tosi paljon siitä ratkaisusta. Koska usein se on niin, että jos ihminen kohtaa todella ison kriisin ja tämmöisen yllättävän, se on niin kuin yllättävän menetys ja tämmöinen niin kuin yllättävän jätetyksi tuleminen, koska jossain vaiheessahan se Martin sitten kyllä niin kuin tajuaa, että okei, nyt kun tässä on sairaalat soiteltu läpi, niin että ei hän ilmeisesti ole missään onnettomuudessa. Hän on pakannut tavaroitaan mukaan ja sitten hän on vielä jättänyt kirjeen. Että on ilmiselvää, että hänet on siis jätetty. Että sehän on niin kuin ihan hirvittävä kokemus. Niin yleensä tuollaisissa tilanteissa ihminen saattaa ruveta toimia silleen niin kuin, silleen, että elämään vaan sitä arkeaan. Työntää tunteet jonnekin sivuun ja sitten 10-20 vuoden päästä, kun oma tytär rupeaa kyselemään, että hetkinen, mikä tämä homma niin kuin oikeastaan oli, niin sitten sekin niin kuin semmoinen torjunta, että ei se edes halua mennä sinne ja se välttelee sitä aihetta.
Kyllä.
Mä pidin siitä kyllä niin kuin siitä ratkaisusta, että sitä ei niin kuin lukijallekaan paljastettu kyllä sen enempää, että se lukija oli samassa asemassa sitten kuin tämä Raakel tytär.
Juuri niin. Ja mulla on tämmöinen typerä pieni irtohuomio liittyen Cecilän hahmoon. Mua myös ärsyttää tämä nykyinen trooppi näistä juoksevista naisista. Mua ärsyttää, että ne lähtee aina. Siis, tämä tulee musta vastaan niin monessa paikassa, että mä en nyt vaan muistanut tarpeeksi monta esimerkkiä, mutta siis tämä Cecilia. Sitten oli House of Cardsin Robin Wright. Ei enää vissiin Penn. Tämä hahmo.
Ai niin, joo.
Ja sitten oli rauhantekijä, eli Irina Björklund. Näitä on siis todella paljon semmoisia tiukkailmeisiä poliiseja, poliitikkoja, mitä lii. Ja sitten ne laittaa mustan lenkkiasun ja ne lähtee yksin pimeille kaduille. Ja niillä saattaa olla joku turvamies takana juoksemassa, mutta se juoksee. Se on niinku semmoinen kuvaus siitä tämmöisestä niinku kovapintaisesta yksinäisestä naisesta, joka sitten välillä juoksee sen stressin pois. Miksi ne harrastaa vaikka laitepilatesta? Paljon rentouttavampaa. Tai mene syömään sipsejä sohvalle. Sekin olisi niin kiinnostavamman näköistä. Mutta se tarkoittaa sitten ongelmia itsehallinnassa tietenkin, niin, jos syö sipsejä. Se tarkoittaa sitten, että sit pitää olla se poliisi, jolla on päihdeongelmia.
Kyllä.
Sekin on vähän vanha juttu.
Mulle tuli yksi esimerkki kauempaa, ja tämä on siis hyväksyttävä siksi, koska silloin se ei ollut niin käytetty, mutta Uhrilampaiden alku.
Aivan totta. Clarice. Hyvin se alku on hirveä.
Se on ihan hirveä.
Aivan.
Mä yritän aina ruveta katsoa sitä yksin. Ja sitten mä aina jaksan katsoa sen sumuisen niin kuin juoksulenkin.
Joo,
ja sitten mä ajattelen, että ei, en pystykään. Vaikka siis mä tiedän, että spoiler, että siinä ei itse asiassa sillä juoksulenkillä tapahdu mitään kauheata. Mutta mä en silti pysty. Se on niin järkyttävän uhkaava jo se alku siinä leffassa.
Juuri niin. Mutta sitten tuosta Raakelista vielä, että sekin oli musta kiva, miten se oli tehty se, että hän on menettänyt äitinsä. Tämä voisi olla niin kuin, ja totta kai onkin. Hänelle niin kuin elämän niin kuin yksi iso valtava trauma, mutta häntä jotenkin niin kuin yksinkertaisesti psykologisoida, että nyt hän toimii näin, koska hän menetti äitinsä. Että hän on vähän niin kuin semmoinen, aika semmoinen suorittaja, tyttö, joka ei ehkä oikein osaa elää. Et, ei siinä sen kummempaa, ei mitään niin kuin sen ihmeellisempää. Toki tässä lopussa sitten tämä alkaa vähän niin kuin kiihtyä tämä juoni tässä ja tämä Raakel ottaa siinä isompaa roolia, kun hän saa sellaisen johtolangan äidistään. Mutta ja siinä niin kuin hän alkaa vähän hajoilla, kun hän niin kuin pääsee kosketuksiin sen äitinsä kanssa, mutta siinäkään ei tapahdu mitään semmoisia ylilyöviä reaktioita.
Kyllä, tosi toden tuntunen hahmo.
Mutta kirjahan oli siis ennen kaikkea tämmöinen niin kuin, tai en mä tiedä ennen kaikkea, mutta tämä on niin kuin iso tämmöinen rakkauden tunnustus tämmöiselle vanhanaikaiselle sivistykselle ja kirjallisuudelle ja taiteelle ja musiikin tuntemukselle ja kaikille sille semmoiselle tietynlaiselle Dolce Vitalle, johon kuuluu kaikki nämä kulttuurinautinnot. Ja musta oli kiinnostavaa, kun tämä herätti silloin aikoinaan Ruotsissa keskustelua, tämä kirja. Tätä kehuttiin paljon ja tosiaan tämä myi paljon ja palkitti ja kaikkea, niin sitten Dagens Nyheterin kriitikko lyttäsi tämän kirjan sanomalla, että mitä mieltä tässä kirjassa siis oli, että mitä tämä romaani haluaa sanoa. Ja sitten tässä käytiin niin kuin kaikenlaista erilaista niin kuin mielipide-eroa, että miten niin ja eikö, tai että jos nyt ei tämä kyseinen kriitikko ole tästä pitänyt, niin eihän se kerro mitään näkirjan laadusta. Ja sitten tämä Teresa Buhman sanoi, oliko se nyt Expressenissä?
Kirjailija siis.
Joo, kirjailija Buhman sanoi tässä Expressenissä, että ehkä me ollaan menetetty tämä kyky puhua kaunokirjallisesta laadusta ja ominaisuuksista, että me kysytään, että onko tässä kirjassa sanomaa, että niin kuin, miksi lukea jostain fiktiivisistä göteborgilaisista henkilöistä, ikään kuin olisimme menettäneet kykymme lukea silkkaa fiktiota, joka ei ole vaikkapa autofiktioita, eli ankkuroidu selkeästi todellisuuteen tai jolla ei ole selkeää suhdetta tai sellaista niin kuin pyrkimystä tai tendenssiä, että tämä kirja yrittää nyt tuulettaa patriarkaalista miesnerokulttuuria, vaan tämä on tämmöinen fiktiivinen tarina ystävyksistä Göteborgissa. Ja tämän Buhmanin pointti vaan oli tässä
kolumnissa, että kenties me ollaan nyt vapauduttu 2010-luvun ideologisen oikeellisuuden vaatimuksesta ja voimme taas puhua kirjallisuudesta ja taiteesta laadun, omaperäisyyden ja estetiikan kannalta, vaikka sitä ei nyt tunnuta vielä oikein osaavan taas, niin, kun ollaan puhuttu vain sen kirjan suhteesta todellisuuteen.
Ja toi oli tämmöinen toiveikas loppu, koska sitten mä mietin just sitä rakentamiehettäinen kriitikko, että se on myös tämän kriitikon tehtävä ikään kuin miettiä, että mitä se kirja niin kuin yrittää sanoa, että eihän sen kirjailijan tarvitse itse asiassa kommentoida sitä ollenkaan. Periaatteessa hän voisi jättää kaikki haastattelut
niinpä, niin,
väliin ja olla niin kuin selittämättä mitenkään sillä, että se teos puhuu puolestaan ja lukekaa se ja miettikää itse.
Nimenomaan.
Niin sitten toi on musta kiinnostavaa, että niin kuin kirjailija tai että tämä yksi kriitikko laittaa sitten kirjailijaa niin kuin selkä seinää vasten, että anna meille jotain vastauksia.
Niin tämä liittyy.
mutta tämä Sandgrenin kirjahan on siis osa sanoisin, että trendiä, koska siis tosi moni kirja viime vuosina on sijoitettu kustantamoon ja meillä on niin kuin TV-sarjoja, me ollaan puhuttu muun muassa Chalet-anarkista ja mä niin kuin mietin, että ehkä se kustantamo on siksi tosi herkullinen paikka, koska siellä on, se on hyvä miljöö ristiriidoille, siellä on niin monenlaista ristivetoa niin kuin automaattisesti, että siellä törmää niin kuin perinne ja murros, siellä törmää printti ja digi. Siellä on korkeakirjallisuus ja viihde, törmänneet niin kuin jo kauan aikaa sitten, eli siis kaupallisuus ja taide. Ja myös niin kuin tässä Sandgrenin romaanissa sit, niin kuin se semmoinen vanha sivistys törmää koko ajan sit, niin kuin nykyaikaan. Ja tässä se Martin edustaa sitä vanhaa sivistystä, että se on niin kuin nähnyt tosi paljon kuitenkin vaivaa, että se on just yrittänyt opetella sen vanhan sivistyneen tavan. Ja sitten yhtäkkiä se havahtuukin, että se elää maailmassa, joka ei ehkä ole enää niin kiinnostunut siitä vanhasta sivistyksestä. Että sitten se joutuu just kysymään, että no onko Heideggerin esseiden julkaiseminen, niin kuin kiinnostaako se ketään?
Vaikka pantaisi uusi hieno kansi ja kaikki.
Niin. Mikä on hyvä kysymys, että kiinnostaako se ketään?
Niin.
Ja sitä mäkin niin kuin mietin, kun mä luin tätä. Ihan siis tosi, tosi paljon. Mm. Kiinnostaako se vanha sivistys ketään? Mm. Mitäs mieltä sinä olet? Kun sinä olet katsonut Horas Engdahlin, Ruotsin akatemian jäsenen ja sarjakuvataiteilija Liv Strömqvistin yhteismatkan Eurooppaan, jonka Yle Areena
kyllä
on näyttänyt, niin kiinnostaako vanha sivistys ketään?
Niin, he tekevät nimenomaan tämmöisen retken vanhan sivistyksen lähteille. Eli tällaisen niin kuin buildings-reessan, eli sitä kutsuttiin Grand Touriksi Englannissa joskus. Muistaakseni 1800-luvulla käsittääkseni, eli silloin aikuisuuden kynnyksellä oleva yläluokkalainen poika yleensä lähti sitten niin kuin Eurooppaan pariksi kuukaudeksi taideaarteiden äärelle jonkun esiliinan kanssa ja sai sitten oppia. Ja tämä on aina kuulostanut mun mielestä niin kuin sellaiselta to die for asialta, että ihanko totta. No, mutta joka tapauksessa Liv ja Horaskin sitten matkustaa Eurooppaan tutkimaan niin kuin filosofiaa ja kirjailijoita ja runoilijoita. Ja tässä nyt tietysti Horas on äärettömän sivistynyt mies. Hän puhuu jokaisessa maassa sen maan kieltä. Hän tuntee kaikkien niiden kirjailijoiden ja runoilijoiden tarinat ja tietenkin Liv Strömqvist on yhtä lailla, niin kuin hän tietää paljon, mutta se Horasin sivistysmäärä, pelkkä tietomäärä on vain niin ylivertaista. Ja sitten heillä on ehkä tietynlaiset, niin kuin, eivät kohta ihan kaikissa asioissa, että Horas on valtava oopperan rakastaja. Ja niin kuin Liv kommentoi sitä huittuvasti jossain. Eikö se ole kaikki vähän sellaista niin kuin ylihysteeristä se oopperan kanssa? Ja sitten taas Horas ei tajua sarjakuvataidetta, niin vähän yrittää esitellä näitä asioita toisilleen. Mutta he sitten käyvät keskustelua tästä vanhasta, tai niin kuin tästä sivistyksestä, että mitä merkitystä sillä on. Että Horas on todella siellä vanhassa maailmassa. Että hän kyllä näyttäytyy aika semmoisella, niin kuin, että voi Herra Jumala, että sä oot todella elät siellä jossain menneessä. Hän ei tiedä, mikä on Instagram esimerkiksi. Että hän on niin kuin todellakin niin kuin sen menneen maailman kasvatti. Ja mä en sano sitä pahalla, se on hänen elämänsä. Mutta että tietyllä tavalla Livin yleissivistys sitten ulottuu niin kuin paljon ehkä laajempaan tietyllä tavalla, ehkä niin kuin läpileikkaa sitten useampia niin kuin taidealueita, tai ehkä taidealueita, mutta niin kuin aikakausia jopa nykyaikaan.
Mäkin katsoin tuosta ekan jakson ja sitten he molemmat on, niin kuin sä kuvasit, he molemmat ovat siis todella sivistyneitä, mutta hieman eri tavalla, osin samalla tavalla, koska siis molemmat tietävät hyvin, hyvin paljon niin kuin filosofiasta ja kulttuurihistoriasta ja taidehistoriasta. Mutta siis tosissaan munkin silmään se Horace Engdahlin sivistys on sitä vanhaa, että se ei niin kuin oikeastaan niin kuin enää liity tähän nykypäivään. Ja siinä mielessä se Liv Strömqvistin sivistys on niin kuin puhuttelevampaa, koska musta tuntuu, että se hänen viestinsä oikeasti tavoittaa tällä hetkellä. Ja niin kuin me tiedetään, että hän on todella luettu sarjakuvataiteilija Ruotsissa ihan siis niin kuin stara, mutta hän on myös todella käännetty sarjakuvataiteilija ainakin Euroopassa. Että hän saa niin kuin sen viestinsä myös niin kuin tosi paljon laajemmalle. Ja sitten kun tuossa Sandgrenin läpileikkauksessa se Martin, mä en muista missä kohtaa, mutta se kuitenkin niin kuin mietti vähän, että mikä kirjallisuuden merkitys on ja mikä sen suhde maailmaan on. Ja se Martin, ja mä oon itse samaa mieltä, oli sitä mieltä, että kirjoilla ei ole merkitystä, jos niillä ei ole niin kuin lukijoita. Että niin kuin tavallaan, että sen täytyy niin kuin pystyä kurottamaan kohti siis ihmisiä. Kyllä. Ja siinä mielessä se Strömqvistin sivistys on niin kuin vahvempaa tällä hetkellä, koska hän pystyy kurottamaan kohti muita ihmisiä.
Toi on hyvä pointti ja se liittyy myös siihen, että se vanha sivistys, niin kuin tuossa nyt alussa sanoin, niin se on ollut valkoisten eurooppalaisten miesten rakentamaa se koko se. Ja sitten Liv Strömqvist on niitä ja niin kuin tämä nykyinen tendenssi tai trendi oikeastaan nyt on, että nyt me kaivetaan niitä ihmisiä sieltä, jotka eivät ole olleet kuuluneet meidän kanoniin. Ja Liv Strömqvist on yksi niistä. Hän nostaa sieltä niitä naisia yleensä, jotka ovat olleet niin kuin aikansa staroja, joiden ura on päättynyt lyhyen, ties mistä syystä johtuen, yleensä siitä, että heidän sukupuolestaan tietenkin. Mutta joka tapauksessa hän on se, joka muokkaa sitä niin kuin vanhaa sivistystä tuomalla sinne niitä ääniä, jotka sieltä niin kuin tässä nykypäivässä on unohdettu. Ja tämä on niin kuin musta tosi tärkeää, että se tavallaan tekee siitä vanhasta sivistyksestä relevantimman modernisoimalla ja niin kuin muokkaamalla ja freesaamalla sitä, että sitä ei ajateltaisi niin monoliittisena. Ja sittenhän se vaikuttaa just vanhanaikaiselta, jos me ajatellaan vaan ne samat vanhat filosofit, jotka on merkittäviä, mutta siellä oli muitakin ääniä ja muitakin rakentajia. Ja sitä se Liv tosiaan tekee ja yrittää. Tässä on ihan kiva, se ei toteudu joka jaksossa, mutta aika usein Liv kaivaa sieltä sitten jonkun naisen siihen rinnalle. Että, mutta tämä, entäs tämä? Mutta sitten Horace Engdahl oli myös niin kuin yllättävän jotenkin sympaattinen. Että vaikka hän on siis todella niin kuin snobi tietyllä tavalla, että kun Liv sanoo, että sivistys voi olla semmoista aika karkottavaa ja aika niin kuin luotaan työntävää, kun voi tuntea itsensä niin tyhmäksi ja alempiarvoiseksi, että mitä sanot Horace, ja Horace on silleen, että no, jos nyt ollaan rehellisiä, niin siitä on aika pitkä, että mä oon tuntenut olevani niin kuin sivistymättömämpi kuin keskusteluseurani. Ja
mikä on totta. Mikä on hyvä pointti.
Mikä on niin kuin varmasti aivan totta. Mutta että niin kuin, hän puhuu niistä siitä sivistyksestä tosi kauniisti niin kuin rikkautena. Ja sitten kuten se Liv sitten summaa ihan viimeisessä jaksossa, hän sanoo vain, että sä summasit tosi hienosti niin kuin sivistyksen ekassa jaksossa. Mitä se oikeastaan? Se on vaan niin tosi kivaa. Niin. Kaikki ne rikkaudet. Että, ja sitten tietysti Horace, koska ei tietenkään ole ihminen, joka ehkä tunnustaa etuoikeuksia tai ymmärtää, että kaikilla oli resursseja matkustaa oppia ja omistautua kulttuurille, jos niin kuin elämä on, täyttyy muilla kamppailuilla, niin hän on silleen, että ja jokainen ihminen voi sivistyä ja saada osansa näistä rikkauksista, kun ryhtyy vaan. Mutta joka tapauksessa hänellä on ihan niin kuin sellainen, joku sellainen nautinto edellä siinä. Se on niin kuin ihan sama, mitä mä sanoin tuossa alussa, että oma ajatus on niin kuin sivistyksestä. Niin.
Ja se liittyy lukemiseen myös.
Kyllä,
niin kuin jo ehdottomasti. Ja siihen niin kuin tavallaan, että just siihen lukemiseen ja kyllä itsensä ikään kuin itse kouluttamiseen myös. Että se on kyllä niin kuin tietysti usein mahdollista.
Kyllä. Mä
mietin just tota, että sitten kuitenkin, koska mä ajattelen kuitenkin, että myös se Strömqvist liikkuu siellä myös siellä vanhan sivistyksen alueella. Koska mä jäin miettimään tuossa Sandgrenin läpileikkauksessa, kun siinä paljastui, että Cecilian isä ja muistaakseni sisarukseksi, mutta ainakin hänen isänsä oli superkiinnostunut niin kuin Egyptin sivilisaatioista ja Italian luostarimunkeista ja näiden merkityksestä taiteelle ja Ja tämä isä oli täysin vakuuttunut, että on niinku todella relevantti aihe nykyajassa ja se tuputtaa jotain käsikirjoitusta tälle Martinille sinne pienkustantamaan julkaistavaksi. Ja sit niinku tavallaan miettien just Horacia ja Liviä ja sitten vielä Cecilian isä tuossa romaanissa, että mä mietin, että tavallaan se vanha sivistyshän on, sillähän on ominaista myös, että se on tosi kiinnostunut historiasta. Mm. Että siinä ammennetaan niinku sieltä menneestä ja siellä niinku, että siinä arvostetaan sitä vanhaa tietoa ja siinä arvostetaan taiteen tuntemusta ja taiteen ymmärrystä. Ja sitten mietin, että mikä voisi olla se vastakohta, niin itse asiassa me niinku tällä hetkellä tuntuu, että niinku historiattomuus on se, mikä niinku tavallaan mainstreamissa on niinku tosi arvostettua. Että jos me mietitään, ketkä niinku on jotenkin silleen hierarkiassa ylimpänä tällä hetkellä, niin ne on niinku superrikkaat, urheilijat, usein nämä niinku toteutuvat molemmat yhtä aikaa, huippu-urheilijat, miesurheilijat ovat superrikkaita.
Ne, joilla on ulkonäköpääomaa.
Niin kyllä. Ja sitten ja sitten tietokonenörtit mä mietin, että myös he on niin kuin todella arvostettuja. Eli itse asiassa tällä hetkellä niin kuin arvostetaan niitä, jotka ikään kuin suuntaa, jotka joko on vain tässä hetkessä tai jotka suuntaa ajattelua niin kuin tulevaisuuteen. Mm. Eli sitten tavallaan sieltä se historiaosuus on niin kuin unohdettu siitä arvostuksesta, mutta siellä vanhassa sivistyksessä se edelleen on se, mikä pitäisi niin kuin hallita.
Mm. Niin. Tai sitten sieltä vanhasta sivistyksestä kaivetaan joku yksi Ayn Rand tai joku, niin. jonka avulla katsotaan tulevaisuuteen.
No se on totta.
Eikö Elon Musk ollut joku skifi-fani? Mutta ei.
No niin.
Eikä sieltä kaiveta.
Point proven. Niin.
Mua nauratti, kun mä luin Hesarista Joel Hahtelan uuteen kirjaan liittyvän arvion. Tämä kirja on siis romaani Yö Whistlerin maalauksessa. Ja tässä sitten romaanin arvioija kirjoittaa, että Sergei ja minäkertoja osoittavat lukeneisuutensa heittelemällä keskustelunsa lomaan taiteilijoiden, kirjailijoiden ja filosofien nimiä. Näistä jokainen tuo oman viitekehyksensä romaaniin. Yliarvioiko Hahtela lukijansa yleissivistyksen? Edvard Munchin huuto piirtyy toki verkkokalvolle pelkän maininnan jälkeen, samoin Vladimir Nabokov tai Milan Kundera ovat vanhoja tuttuja, mutta keitä ovat esimerkiksi Jean Seberg, William Miller tai Nikolai Berdyaev? En tiedä nyt myönnän. Tuli sen verran kankeasti toi perkkiöden. Kerronnan lumaus särkyy kerta toisensa jälkeen. Tämä oli monista niinku, ensinnäkin tämä vähän holhoavaa ja sitten toisekseen siis kirjailijahan, sehän on mahtavaa, jos on yleissivistystä ja jos voi jakaa kaikkia näitä rikkauksia. Kertoa meille vaikkapa Nikolai Berdyajevista, johon me voimme nyt kaikki tämän jälkeen tutustua. Ja sama oli tuossa Horacen ja Livin sarjassa. Siinä esimerkiksi tuli tällaisia uusia nimiä. Siellä oli tämmöinen portugalainen Flor Bella Espanca, joka oli siis runoilija ja feministi. Sitten siellä kerrottiin tämmöistä italialaisesta runoilijasta Giacomo Leopardista, jonka teokset kuulemma kertovat kaiken, mitä eurooppalaisten historiasta on tarpeen tietää tämän Horacen mukaan. Sitten mä oon silleen, mitte? Siis tämähän on hirveän innostavaa kuulla tämmöisistä. Ihanko totta on tämmöinen Leopardi, jonka teos kertoo kaiken, mitä Euroopan historiasta tarvitsee tietää. Mutta tämä kertoo ehkä niin kuin myös sitä suhtautumista sivistykseen, että meneekö liian vaikeaksi?
Siis todella. Ja sitten, että onko siis oletus se, että ehkä tämä kirjailija on kuitenkin niin kuin miettinyt, että voi olla, että kaikille nämä nimet ei ole tuttua, mutta se kirja voi niin kuin toimia silti. Kyllä. Että eihän...
Ei se tarvitse googlettaa, niin. Vaan lukea, että tässä
niin,
on tämmöisiä.
Ehkä kannattaa jotain. Lukea se kirja loppuun ja ehkä sitten voi niinku sen jälkeen googlata.
Jos haluaa.
Okei, no niin, ei saa olla liian sivistynyt.
Mutta se ehkä kuvaa tätä keskustelua tästä aiheesta, että se on jotain niinku ihmisten ulottumattomissa olevaa, vaikeaa ja hankalaa ja ulos sulkevaa, niin kuin se ehkä tietyllä tavalla monin tavoin onkin. Mutta sitten mä mietin myös palaan nyt koko ajan tähän Horacen Liviin, koska ne oli jotenkin aika ihana sarja, vaikka ne ei aina päässyt kauhean syvälle. Ja sitten mä koko ajan jännitin hirveästi niiden yhteisiä hetkiä yhdessä. Mä oon koko ajan sille, että apua, vihaako toi Liv ja miten hermostuttaako sitä olla ton ukkelin kanssa, että, niinku, että niinku, onko se jotenkin jäykkä, pitääkö koko ajan rentouttaa sitä. Mutta sitten siinä alkoi pikkuhiljaa niinku se lämmetä se niiden meininkikin. Mutta joka tapauksessa siinä oli paljon niinku hyviä huomioita, että sivistystähän ajatellaan myös semmoisena, niinku, että sit sä voit vähän snobbailla ja olla semmoinen niinku yleistietopankkia heitellä, että no tämähän on Stravinskin kevätuhri ja niin poispäin. Sitä ajatella vähän semmoisena niin kuin omituisena tapana myöskin niin kuin muuttua ehkä niin kuin paremmaksi ihmiseksi. Tai moni sanoo, että sitten sä niin kuin tavallaan saat semmoista sydämen sivistystä, kun sä luet ja tutkit. No et sä välttämättä saa. Ja sen sanoo Horace Engdahlkin tässä, että itseään sivistämällä ei tule paremmaksi ihmiseksi, mutta on muitakin asioita kuin tulla paremmaksi ihmiseksi. Musta tämä on kans ihana, koska se kuvaa niin kuin tätä aikaa myös paljon, että meidän pitäisi lukea, jotta A, meidän keskittymiskyky paranisi, tai B, me oltaisiin jotenkin niin kuin sitten reippaita siellä niin kuin työelämässä, me jaksettaisiin enemmän ja sitten me oltaisiin fiksumpia ja me oltaisiin koko ajan sillä kännykällä. Että se on vähän semmoinen oma projekti. Ja sitten miksei sivistys ole niin kuin meidän koko yhteiskunnan semmoinen, niin kuin, että me kaikki voidaan niin kuin nauttia sivistyksestä. Ja siihen niin kuin monia tapoja tukea sitä, että tämä ei ole vaan niin kuin jonkun tietyn porukan juttu.
Kyllä. Ja tuossa tulee itse asiassa mulle mieleen, tai siis toihan liittyy just siihen, että niin kuin taiteella on itseisarvo. Ja sen kuuluu olla niin, että meidän ei pitäisi joutua perustelemaan sitä, että miksi taiteesta pitäisi olla kiinnostunut tai miksi valtion pitäisi tukea taidetta. Tuli uudelleen mun mieleen, kun mä kuuntelin tätä jaksoa varten toimittaja Tuomas Karemon haastattelun, jossa hän siis, hänellä vieraana oli psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Tämä on varmaan pari vuotta vanha tämmöinen podcast Ylellä. Ja sitten tämä Keltikangas-Järvinen kertoi, että kun hän oli pitämässä, hänen niin kuin piti perustella sivistyksen olemusta sivistysvaliokunnassa. Itse asiassa hauska, että meillä on tämmöinen niin kuin sivistysvaliokunta, mutta kuitenkin se liittyy ehkä jonkin opetuksen strategioihin. Ja sitten hän oli tehnyt siellä tämmöisen huomioon, että niin kuin millekään muulle kouluaineelle niin kuin mitään perusteluja ei tarvittu. Että kaikki muut oli sille itsestään selvää, just niin kuin kielet ja matematiikka ja niin edelleen. Mutta sitten niin kuin taideaineet, niin niille sitten koettiin, että pitäisi löytyä nyt joku perustelu, että miksi niitä taideaineita tarvitaan. Ja sitten, ja tämä tämmöinen ivallinen sävy on minun sävy, että tämä Keltikangas-Järvinen oli hyvin sivistynyt ja korrekti. Ja niin kuin kertoi tämä vaan silleen niin kuin esimerkkinä, mutta että sitten siellä valiokunnassa jotenkin tyytyväisenä keksittiin, että hei, että nämä taideaineethan on tosi tärkeä väline työelämässä toimimiseen. Juuri toi sun kuvaama välineellisyys. Ja sitten tämä Keltikangas-Järvinen sanoi, että kun kuvasi just sitä, että tämä on niin kuin ihan järjettömän iso muutos ajattelussa, että me nykyään ajatellaan näin. Eli että me ei ajatella, että työelämä ei meidän ajatuksessa ole enää ihmistä varten, vaan ihminen on työtä varten. Kyllä. Ja enää ei ollenkaan niin kuin yleisesti ottaen pohdita sitä, että mitä ihminen ylipäänsä on ja mitä ihmisyys on ja mitä ihminen tarvitsee. Ja tässä Karemon haastattelussa hän just kuvaa sitä, että niin kuin psykologisten teorioiden mukaan, että ihminen tietysti tarvitsee, niin kuin, että pitää olla suhde itse ja pitää olla suhde muihin. Ja sitten ihmisellä pitää olla suhde, tai on tärkeää, että ihmisellä on suhde universumiin. Ja se voi olla just niin kuin luonto tai henkisyys tai taideelämykset. Että sitten se suhde sinne universumiin irrottaa ihmisen omasta arjesta ja se liittää niin kuin sen myötä niin kuin tulevan kokemuksen ja ymmärryksen kautta sitten johonkin suurempaan. Ja se on se perustelu, miksi me tarvitaan taidetta. Että ei tarvitse olla mitään niin kuin, että kun tämä Keltikangas-Järvinen just kuvasi, että me eletään niin kuin teknokraattisessa, teknisessä välineellisessä maailmassa, että me vaan niin kuin haetaan kaikille just jotain niin kuin mieletöntä perustelua ja rahallista arvoa. Siis se on turhaa taiteen kohdalla, että sitä keskustelua ei pitäisi käydä. Ainut keskustelu, mihin, niin kuin, ja tämä on mun näkemys, toi Keltikangas-Järvinen ei sitten puhunut, mutta niin sitten jos sitä rahapuhe liittyy siihen tietysti, miten me tuetaan niin kuin taiteita valtion toimesta, mutta muuten sitten niin kuin rahasta ja hyödystä ei sinänsä tarvitsisi puhua, kun se on niin kuin olemassaololle niin iso asia.
Kyllä. Joo, toi on niin totta toi ajatus siitä, että ihminen on niin kuin työelämää varten. Miten ihminen niin kuin jaksaa työelämässä ja miten se niin kuin palautuu nopeammin, jotta se pääsee sinne työelämään taas tehokkaaksi suorittajaksi. Se tulee kyllä kaikessa tässä niin kuin taidenautintokeskustelussa aina esiin. Ja just sekin se Museoliiton tilaama selvitys siitä, että miten paljon museoissa käynti hyödyttää rahallisesti yhteiskuntaa, joka oli ihan semmoinen nollatutkimus. Niin. Olette nyt heittänyt jonkun, mä en muista mikä se luku oli ja muuta vastaan, mutta hirveän epätoivisesti yritetään perustella sen museoiden rahoitusta tässä maailmassa.
Ja se kertoo siis tosi paljon tästä ajasta. Niin. Että tavallaan, että ei sitä voi edes niinku kritisoida sit, niitä museoita siitä, että ne teettää tällaisen tutkimuksen, vaan siis, että kun se on vaan niin kuin tosi surullinen kuva niin, meidän niin. ajasta, että koska niitä on pakko, että koska kaikki on vaan sille, että jos me pystytään tämä niin kuin rahallisen, muuttaa jotenkin niin kuin rahaksi,
niin, kyllä.
Sen tuoma hyöty, niin sitten me varmaan niin kuin saadaan sitä tukirahaa. Se on ihan tosi surullista.
Kyllä, ja sitten me puhutaan jostain niin kuin oopperan kalliista lipuista tai muista vastaavista, että kuinka niin kuin pieni porukka siellä oopperassa sitten loppupeleissä käy. Mutta tämäkin olisi sitä sellaista, että jos yhteiskunta näyttäisi, että se arvostaa sivistystä, niin sittenhän se voisi niin kuin se ooppera olla muidenkin ulottuvilla kuin vain niin kuin niiden tiettyjä, joilla se kausikortti, joka menee sinne uskollisesti kerta toisensa jälkeen. Ja sitten on me muut, jotka eivät käy siellä koskaan.
Niin.
Ja sillä on, sitä on mahdollista tukea. Se on oikeasti, Sixten Korkman sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa, että kaikille voisi jakaa vaikkapa kulttuuriseteleä. Jos ei sitten kiinnosta kuluttaa sitä kulttuuria, niin sit voi myydä ne setelit eteenpäin ja jättää väliin. Mutta tämä on myös se rahakysymys, josta pitäisi puhua, että miten niin kun saadaan ihmisille kulttuuria, jos siihen ei ole varaa laittaa penniäkään.
Kyllä. Ja sitten tavallaan ehkä just toi tommonen niinku teknokraattisuus ja tommonen niinku rahalla perustelu, että sitten että aika usein tuntuu, että niinku Suomessa niinku sivistys ja taide ja kirjat, että ne roikkuu kyllä tosi hentojen lankojen varassa, että mä niinku taas jotenkin mietin sitä, no Suomessa nyt ei ylipäänsä nousta ikinä niin kuin parrikaadeille mistään syistä, mutta ei ainakaan puolustamaan niin kuin taidetta tai kulttuuria tai vaikka niin kuin kirjakauppoja esimerkiksi. Mä oon niin kuin miettinyt, koska tällä hetkellä Jenkeissä ja Briteissä esimerkiksi, tai siis siellä on ollut aina siis se tosi valtava ja Ranskassa niin kuin se tosi iso keskustelu, että on tosi tärkeää, että meillä on niin kuin kirjakauppoja. Sille, että on niin kuin kaupunkien keskustassa niin kuin fyysisiä tiloja, jonne voi mennä ja sitten sä oot siellä niinku kirjojen ympäröimänä, että sillä niinku tavallaan itsessään on jo niinku merkitystä.
Etkä jonkun niinku kynävihko, tarra, kukka, sisustuskama ympäröimä ja sitten jossain, ai tuolla on jotain kirjoja, mitä ne on?
Niin, ja sitten, mutta Suomessahan tällaista keskustelua ei käydä ollenkaan, vaikka me tiedetään, että kirjakaupat on vaikeuksissa, mutta niinku tavallaan kukaan ei niinku puhu, siitä pitäisi niinku periaatteessa puhua koko ajan. Siis mediassa, että mitä me tehdään tälle tilanteelle, että miten me nyt voitaisiin vaikka tukea kirjakauppoja.
Kyllä.
Ja sitten mä just mietin jotain jenkkejäkin, että siellä on niin kuin vuosikausi ollut siis kunnia-asia boikotoida vaikka Amazonia. Ja sitten Suomessa sama sille, että se on niin hirmu hyvä, kun niin nopeasti ne kirjat tulee, niin kuin tuleekin siis nopeiten. Mutta että kun me niin kuin tiedetään, että Amazon tietoisesti myy kirjoja tosi pienellä katteella tai jopa tappiollisesti, koska he niinku tavoittelee tämmöistä niinku kaupan maailmanherruutta. Ei kirjakaupan maailmanherruutta, vaan siis niinku kaiken roinan maailmanherruutta.
Se on vain yksi tuote siellä.
Se on vain yksi tuote ja mun mielestä Jeff Bezos on joskus sanonut, eli Amazonin jefe, niin se on niinku joskus mun mielestä tunnustanut, että kirjojen myyminen, jolla itse asiassa Amazon taisi aloittaa, mutta se oli yksi syy siihen oli se, että se oli tapa kerätä dataa hyvin toimeen tulevista ja koulutetuista ihmisistä, jotka on niin kuin tosi tietysti tärkeä tämmöinen niin kuin markkinasegmentti kaikelle muullekin tavaralle. Näin. Eli siis se ei ole kirjakauppa. Ja siis että just se, niin kuin, että miten niin kuin Jenkeissä tunnetaan ylpeyttä. Eikä pelkästään Jenkeissä, vaan myös Briteissä, Saksassa Amazon toimii. Ja siellä niin kuin kirjaihmiset niin kuin, ne on ylpeitä siitä, että ne boikotoi sitä ja ne niin kuin vastustaa sitä. Mutta meillä niin kuin, tavallaan sellaista, no Amazon ei olekaan samalla tavalla Suomessa. Niin kuin, että sehän on sitten Jenki Amazon, joka toimii, mutta, tai siis muiden maiden Amazonit, jotka toimii tänne. Mutta kuitenkin, että meiltä niin kuin, tavallaan puuttuu se semmoinen joku raivokas, niin kuin, vaikka kirja-alan tai ylipäänsä just taiteen puolustus, että niin kuin ehkä korona-aikana sitten näki vähän poikkeuksellisesti, kun sitten oltiin niin kuin tosi, tosi pulassa. Niin sitten se oli se hetki, jolloin niin kuin barrikadeille noustiin, mutta se on vähän niin kuin oikeastaan unohtunut nyt. Meillä on vaalit tulossa, mutta ei se nyt mun mielestä mitenkään erityisesti siellä näy.
Ei se ole mikään aihe. Ja sitten se, että korona teki tosissaan tuhoaan kyllä monelle taiteen alalle, niin kuin miettii suomalaista elokuvaa. Ja kulttuuriala on kyllä niin kuin ihan hätää kärsimässä edelleen, että se teki kyllä valtavaa tuhoa. Mutta sitten on vaan se, Ja sitten kuitenkin niin kuin, mä olin tänään katsomassa lasten kanssa teatteria. Ja sitten kun mä seuraan niitä sitä lumoutumista, mikä näkyy, se semmoinen täys imeytyminen siihen teatteriin. Ja siellä tulee vaan semmoinen, että kaikkien lasten pitäisi päästä tänne. Ja sitten mä muistan, kun me ollaan kuitenkin eletty tätä hyvinvointivaltion kulta-aikaa ennen lamaa. Ja me ollaan saatu kaikki mahdolliset asiat nauttia niin kuin tästä hyvinvointivaltion puusta ja hedelmistä. Mä muistan, kun mä olin siis yläasteella ja meidän koko niin kuin eteläpohjalainen koulu tuotiin Helsinkiin katsomaan balettia. Se oli siis semmoinen ponnistus. Mä en ole ihan varma, kuka sen edes rahoitti, mutta joka tapauksessa se oli tämmöinen koululaiset tuotiin katsomaan balettia. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä näen balettia. Ja se oli niin kuin mä päädyin myös Maikkarin uutisiin kertomaan, että oli kiva nähdä balettia ensimmäistä kertaa livenä.
Joo.
Sitten myöhemmin mietin, oliko sun oloa sanoa livenä. Se oli varmaan niin kuin tosi niin kuin epäsivistynyttä.
Sanna valinta ei ollut sivistynyt. Mutta tällaisia ponnistuksia pitäisi olla, mutta... Mutta jos me nyt keskustellaan siitä, että onko kouluihin rahaa laittaa opettajaa, niin ehkä ei tule tällaisia kulttuuriponnistuksia sitten.
Joo, sitten mä hieman eri kulmasta mietin vielä sivistystä ja ehkä vähän semmoista, että meillä saattaa olla myös harhainen kuva siitä just, että mikä se nykysivistys tai ehkä mikä tulevaisuuden sivistys on. Mutta anyway, mun mielestä on leimallista, että niin kuin aina ja säännöllisesti ollaan huolissaan siitä, että nuoriso ei ole sivistynyttä. Mm. Ja nuoriso ei kiinnosta kirjat ja nuoriso vaan roikkuu somessa. Ja tämä tuli mun mieleen, kun tässä hiljattain uutisoitiin tämmöisestä jyväskyläläistutkimuksesta, jonka mukaan sosiaalinen media vie nuorten ajasta vain pienen osan ja nuoret kaipaavat ja arvostavat kavereita ja muuta tekemistä kuin sosiaalista mediaa. Ja tämän tutkimuksen on tehnyt Jyväskylän kaupunki, ja siihen oli haastateltu vain 26 nuorta. Mä en päässyt lukemaan sen. Siinä jutussa ei mainittu niin kuin mistään tutkimusmetodeista, eli en osaa sanoa, kuinka luotettava tämä tutkimus on, mutta kiinnostava huomio joka tapauksessa. Ja siis se, miksi mä kiinnitin tähän huomiota, oli, että tämä uutisoitiin tämmöisenä yllättävänä tutkimustuloksena, eli tässä oli tämmöinen niin kuin oletus, ja sitten paljastuikin, että herranäkö, että ei ne, siitä somesta olekaan niin kiinnostuneita. Eli että niin kuin aikuisväestö luulee, että nuoret on samanlaisia kuin he. Tämä on siis mun teoria, ja tämä on niin kuin tavallaan perustavanlaatuinen virhe kaikessa analyysissä, että luullaan, että jo muut ovat samanlaisia kuin itse on. Koska pointti on siis se, että aikuiset on riippuvaisia somesta. Mm. Ja aikuiset luulee, että myös nuoret on sitten niinku samanlaisia. Ja mä mietin sitä myös tuon Sandgrenin kirjassa oli just semmoinen maininta. Cecilia pitää jotain niinku monologia just sille Martinille. Ja se on silleen, että kaikki aina hokee, että pitäisi lukea enemmän ja rakastan lukemista ja arvostan lukemista. Mutta sitten se Ceciliakin oli just silleen, että niin, mutta no miksi te ette sitten niin kuin lue? Ja tässä on mun mielestä aina se sama niin kuin näkemys, että sitten niin kuin aikuiset on silleen, että kyllä ne kirjat on niin tärkeitä, mutta sitten he eivät itse lue. Ja sitten tähän liittyy vielä toinen siis tavallaan, että nämä nuorethan ei ole siis rakentaneet sosiaalista mediaa esimerkiksi, kun se on niin kuin ihan meidän ja meitä vanhempien sukupolvien rakentama. Että se on niin kuin vielä tosi härskiä. Mielestäni se on niin kuin tosi härski esimerkki siitä, että miten, että sä itse niin kuin tussaat jotain niin kuin, ja rakennat niin kuin, et mitenkään kauhean hienoa maailmaa. Että me ollaan niin kuin tosi isoissa ongelmissa tällä hetkellä. Mä en jaksa enää edes mennä niihin, mitä ne ongelmat on, mutta kaikki tietää, että tämä maailma on vaan niin kuin, siis tämä on niin kuin tosi, tosi pahassa jamassa. Ja sitten sen sijaan, että tässä niin kuin tätä maailmaa rakentaneet tyypit nyt erityisesti katsoisi peiliin, niin sitten ollaankin silleen, että ollaan huolissaan siitä, että onko nuoret just kiinnostuneet enää kirjallisuudesta, onko että nuoret ovat kiinnostuneita ulkonäöstä, mutta kun siis sekin on itse asiassa meidän ja meidän vanhempien sukupolvien niin kuin rakentama niin kuin himmeli se ulkonäkö.
Kyllä.
Keskeisyys. Ja sitten mua naurattaa tämä, onko se Be Real se sovellus, jossa niinku otetaan silleen, että pitää ottaa aito kuva.
Nyt päätään Horace Englandiin. Mikä on Be Real?
No kun periaatteessa Horace voisi tietää tämän, koska tämä on niinku täysin boomer-sovellus mun mielestä. koska mun mielestä just niinku boomerit ja niinku siis okei, meidänkin ikäiset ja niinku osin meitäkin nuoremmat, mutta siis, että rakastaa just jotain filtereitä. Että mehän ollaan siis kehitetty se, niin kuin, että niissä kuvissa pitää näyttää aina niin kuin tosi hyvältä ja niin kuin silotelulta, mutta...
Tai ainakin näyttää siloteltu todellisuus, jos se on mitään filtereitä.
Kyllä. Mutta sitten kun mä niin kuin seuraan mun veljen lapsia, ja jos mä vaikka niin kuin kysyn silleen, että... Tai no mä katson, niin kuin, mä seuraan niitä myös niin kuin somessa, ja sitten jos mä kysyn silleen, että no minkälaisia valokuvia te olette viime aikoina kavereiden kanssa ottanut, tai että voitko näyttää mulle jotain, että mitä te niin kuin puuhailette. Sitten kun mä kun näin valokuvia, niin ne on siis suoraan, ne on just samanlaisia kuvia itse asiassa kuin mitä sinä ja minä ollaan otettu teininä, jolloin me ei nähty niitä valokuvia, vaan aivan, me käytiin kehittämässä ne jossain niin kuin, valokuvastudioissa. Mutta pointti on siis se, että ne on niin kuin, ei ne ole mitään siloteltuja kuvia. Ne on silleen todella be real.
Aivan.
Eli siis ne ei todellakaan, mä en usko, että ne on mitenkään innoissaan sit sovelluksesta, kun ei ne tarvitse sitä, koska ne niiden valokuvat oikeasti on
aivan
aitoja.
Aivan. Niin, niin. Niin me tehdään hirveästi nuorista tämmöisiä olettamuksia tietämättä niiden todellisuudesta yhtään mitään.
Kyllä. Ja siis ja perustuen niin kuin omiin, tavallaan siis omiin johonkin epävarmuuksiin, hulluuksiin, niin kuin virheisiin ja johonkin niin kuin mielikuviin. Eli siis ehkä pointtini siis liittyen sivistykseen on, että ehkä ei kannata välttämättä olla niin huolissaan just silleen, että ehkäpä noin nuoremmat sukupolvet diilaa tämänkin homman vähän paremmin kuin me.
Niin, toivoisin, mutta sit just mä pelkään kyllä sen lukemisen puolesta, että se ei ole niin, kuin, niin kovassa huudossa kaikkien, ihan vaan sen takia, että on niin paljon kaikkea muuta, että vaikka joltaisiin somessa, niin sitten on kuitenkin on pelejä ja on TV-sarja, on niin paljon kaikkea, jotka antaa sen, niin kuin sen nopean palkinnon, palkitsee sille nopeasti toisin kuin semmoinen iso kirja, jonka parissa pitää ponnistella, että tavallaan tämä... Mä kyllä silti olen huolissani siitä ja mä uskon, että se on niinku rapautumassa se nuorten lukeminen, mutta ehkä tämä vaan jotain omaa huolta siitä maailmasta, josta ei oikein niinku tiedä, mihin suuntaan se on menossa. Mutta kun miettii sitä, että oma elämä oli siitä, että joo, mä luin paljon kirjoja, mutta se johtui siitä, että mun elämä oli niin jumalattoman tylsää. Mulla ei ollut mitään siellä, niinku, siellä korvessa, missä asuin. Et mä muistan, että mä joskus niinku 10-vuotiaana luin Raamattua, koska mulla ei ollut mitään luettavaa, niin mä olisin, että no vittu, mä luin tämän Raamattua. Niin tylsää mulla oli.
No aiemmin kuin.
Toi on paras juttu.
Ja se oli tylsintä ikinä.
Mutta se rekisteri vaihtelee siinä aika paljon.
No noinkin voi sanoa. Silleen, tuli kivi sinä huoranpenikka. Ja sitten silleen, tulkaa antaa lasten tulla.
Alku on komea.
Se on vähän niin kuin, mä tulen mieleen Knausgårdin ekan taistelun aloitus, se, kun mä ajattelen Raamatun alkua ja Knausgårdin alkua. Ei yhtään sama asia, mutta kuitenkin. No joo.
Niin, mutta totta kai mutta se on niin.
Ja on siis, niin paljon sirkushuveja niin ympärillä. Että
totta kai, niin. Ja siis se tietysti liittyy myös siihen, mistä aiemmin puhuttiin tavallaan siitä, mistä myös Keltikangas Järvinen on ollut sivistysvaliokunnassa puhumassa. Niin kuin tavallaan, että mihin se koulu niin kuin fokuksensa käyttää ja kyllä. Miten me niin kuin tuetaan vaikka nuorten lukemista, mutta mulla on sulle myös positiivinen uutinen tähän aiheeseen liittyen, koska juuri tällä viikolla bongasin tosin Jenkeistä ja kuten jo tuossa äsken kuulit, että mun niin kuin luottamus tähän suomen skeneen on sitten vähän heikompi. Mutta Jenkeissä Z-sukupolven tyypit mieluummin lukee siis paperikirjaa kuin sähkökirjoja, koska he ovat niin tietoisia tästä niin kuin ruudun tuomista myös niin kuin, mikä se sana on?
Haitoista.
Tai... Haitoista, kiitos.
Damage.
niin. Ja sen takia niin on silleen tavallaan, että niin, mutta kun tämä on parempi silmille.
Hei, niin nyt mä tunnen itse asiassa jonkun pienen toivon vireävän.
Kyllä. Hyvä.
Ja voidaan sitten kerrankin lopettaa toiveikkaissa merkeissä, vai? Tuleeko nyt joku tuomion enkeli lopetus?
Mä just olin silleen, että just kun se oli sanomassa noin, mä olin silleen, että hei, mulla oli vielä pieni loppukaneetti. Koska mä olin just menossa, eli mä jatkan vielä siellä. Eli kun sitten kuitenkin tuohon niinku sivistyksen pohtimiseen, siihen liittyy myös semmoinen niinku haikailu, eli nostalgia. Mm. Ja me ollaan siis puhuttu monestikin siitä just, että saako sitä mennyttä haikailla ja kaivata, ja mehän ollaan sitä mieltä, että kyllä sitä saa, ja kyllä niinku menetyksestä saa tuntea surua. Mutta että niinku mä huomaan sitten kuitenkin, että mä oon kuitenkin suht lungi niiden kehityspolkujen suhteen, johon mä tiedän, että mä en voi itse vaikuttaa välttämättä. Eli välillä mä just mietin, että no ehkä sit on, että niinku paperikirja, joka on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä, että tää on niinku tavallaan vaan tämmöistä itsekkäistä intresseistä johtuva asia, että jos niinku paperikirjan rooli pienenee ja jos se vaikka niinku häviäisi näin laajassa muodossa, mitä se nyt on, niin että kyllä mä oon siitä niinku surullinen, siis omista syistäni, mutta et samaan aikaan mä oon silleen, että jos ihmiskunta niin kuin näkee, niin sitten mä niin kuin voin elää sen asian kanssa. Mutta kyllä mä surua sitten tunnen. Ja ne on kaksi eri asiaa.
No tämä oli myös ihan lempeä lopetus. Kiitos, että kuuntelitte.
Sedan des.
Alea jakta est.
Asterix latina.
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.